Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, я вітаю вас на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії підприємець, християнин, виконавчий продюсер проєкту «Очима віри» Олександр Приходько. Вітаю вас, Олександр.
Вітаю вас, Євгене.
Дуже радий бачити вживу і поспілкуватися, почути, як Бог вів вас по житті з минулого і до сьогоднішнього дня. Ну і зазвичай ми пропонуємо деякі питання для знайомства наших гостей зі слухачами. І перше, яке сьогодні лунає до вас, Олександр, наступне. Де ви народились і що вам найбільше запам'яталося з дитинства?
Народився я в Луганську, в Україні. Що найбільше мені запам'яталося з дитинства? Мабуть, це було моменти, коли ми в церкві після недільної школи могли там за певні бали обмінювати ці бали на солодощі. Або бігали десь, ось це я добре запам'ятав. Та як грали футбол з хлопцями з вулиці.
Дуже цікаві спогади, мене теж це повертає в схожі переживання. І, до речі, от саме те, що це була церква, я правильно почув, да? Це дуже важливо, адже не у всіх людей насправді є досвід дитинства саме в церкві. І це велике благо. Якщо у вас так само було в житті, я впевнений, це те, за що варто подякувати Богові. Ну що ж, друге питання, воно стосується таких особистих, можливо, цінностей, можна сказати. Угу. Що найбільше ви, Олександр, цінуєте в людях і що вас відштовхує навпаки? Які риси, або прояви, або вчинки?
Що я дуже ціню, по-перше, це чесність. Щирість, чесність, коли людина така, яка вона є, коли вона не грає. І ціною, коли є про що з людиною поговорити. Якщо в нас спільні теми, спільні цінності, тоді ми можемо говорити про Бога, про сім'ю, про підприємництво, ось такі речі. Ось це мені цінно, коли є взаєморозуміння в цих речах.
Я впевнений, що ці речі перегукуються із багатьма з нашими слухачами. Чесність, щирість, якісне спілкування, якщо можна так сказати, в принципі, мабуть, цінуються всіма, так? Цей список можна продовжувати, але хочеться перейти до того, що, можливо, відштовхує вас в людях. Мається на увазі, ну, відношення або вчинки. Що би ви виділили?
Коли люди лізуть не в своє діло.
Угу.
Ось це мені не подобається. Ну, я антагоніст чесності, коли людина лукава. Коли корислива, ось таке.
Перейдемо до наступної сфери життя. Ви вже сказали про дотичність до церкви у вашому дитинстві. І я думаю, що це якось відіграє роль в відповіді наступній. Питання достатньо особисте, але цікаве. Ми його задаємо часто нашим гостям, тому що особисте свідчення, побудови, формування відносин із Богом – це завжди унікальна історія. Як це було у вас, Олександр? Як почалися ваші відносини з Богом?
Для мене це цікава історія. В принципі, все починалось доволі банально, звичайно. Я народився, коли мені було 6 років, мій тато навернувся, і я теж був дитиною віруючих батьків. І так було до 18 років. Я не знаю, що це за магічний вік такий, тому що я знаю, що багато людей в цьому віці навертаються до Бога. Але в мене цей процес постійно був. Я розумів, що я потребую Бога, мені потрібно покаятись. Без Бога дороги немає. Точніше, дорога в нікуди. І цей процес відбувався, я бувало перед сном молився, що Господи, прости, дай мені сил жити з тобою, жити праведне життя, але якось не вдавалось. І от у 18 років це нарешті сталося, я щиро навернувся, і тоді моє життя змінилось. Змінилось в тому плані, що, ну, якщо не брати про внутрішнє життя, тому що це, ну, зовсім інша якість внутрішнього життя. Я почав вчитися, я почав вивчати німецьку мову, що згодом дало мені багато можливостей. Я на той час я перестав спілкуватися з друзями з вулиці. Потім я це продовжив, коли, скажімо так, трошки став на ноги в Христі. І потім, якщо відзначити такий мій шлях з Богом, в нас був дуже чудовий курс, він називається «Школа особистої зрілості», де протягом тижня ми мали такі семінари, спілкування, де Євангеліє подається дуже так ємко, зрозуміло. І тоді багато питань, які в мене були стосовно теології, та, там, благодать, віра, діла, як вони взаємовідносяться. Тоді вони нарешті для мене стали на своїх місцях. У мене тоді навіть таке певне видіння було, що мої знання, мої переконання, вони нарешті стали в структуру, як дерево таке. Що це не листя якесь в компості, яке може перегнити, а воно все на своєму місці, воно питається, живиться енергією, і тоді мої відносини з Богом ще покращились.
Я почув від вас таку фразу на початку відповіді, я усвідомив, що потребую Бога. Так? Мені здається, що це дуже важлива взагалі думка або частина свідомості кожної людини, адже не всі це переживають, не всі про це думають, не всі це усвідомлюють, і нерідко нам треба пройти через різні періоди життя, і інколи складні і болючі, для того, щоб нарешті усвідомити, що я створений, так, і я потребую того, хто дав мені життя, знати його закони, знати його волю. Ця фраза «щиро не вернувся», вона така солодка, знаєте, важлива, цінна, тому що оце поверхневе християнство або якась релігійність, скільки гублять людей, навіть церков, так? І Ісус завжди нам казав, що відкинь самого себе і слідуй за мною, всім своїм серцем. І одна із найголовніших заповідей звучить, що люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією душею і всім своїм розумом. Я впевнений, що Господь не згоден ні на що, тільки на це, тому що це для нас є найголовнішим в житті. Ми знаємо, що люди, коли вступають у відносини з Богом, вони прагнуть зростати, як це було у вас, змінюватися, пізнавати глибше Його істину, очищати своє життя, наповнювати його тим, що до вподоби нашому Богові. І ми поступово приходимо до якогось усвідомлення, чим ми можемо або маємо займатися. Як це було у вашому житті? В чому ви вбачаєте своє призначення в даний період життя, можливо, чи ви в процесі знаходитесь?
В даний період життя, в принципі, в широкому сенсі те саме призначення. Це збудування Царства Божого на цій землі. Це дуже звучить, можливо, абстрактно, але, в принципі, це доволі конкретно. Робити те, що Господь нам сказав робити. Це розширяти його кордони, його царства, проповідувати Євангелія до країв землі і збудовувати тіло Христового церкву. А з іншого боку, в нас є от різні періоди в житті, і зараз ми, як держава, як народ, ми знаходимося в стані війни. І я і свою роль, призначення і в цілому церкви бачу зараз такою, що допомагати народові, державі вистояти і в цей час побачити світло надії, побачити добро, тепло, допомогу, яке відобразить любов Христову, яка є в нас. От я думаю, ось так. В моєму житті це виглядає так, що я маю певні служіння в церкві, в громаді в нашій. Ми займаємося кіно, ми знімаємо документальне кіно, ну і певні волонтерські гуманітарні проекти.
Я, до речі, наскільки знаю, ви також дотичні і до служіння дітям або молоді. Я чув про якісь молодіжні табори, які довгий час проводились і з-за певних обставин стали на паузу і начебто відновлюються знову. Можливо, трохи скажете про це теж?
Це табір 3G Camp. Наша церква Євангелія Благодаті Божої робила цей табір протягом 20 чимось років. Я тоді ще не був в церкві. І це молодіжний табір в палатках, християнський табір. Там різні активності, Слово Боже і така певна ізоляція або відворот від того життя, яке діти або молодь має в світі, до такого повного погруження в атмосферу благодаті, спілкування християнського, християнської науки. Це прекрасно.
Занурення в благодать. Як це важливо, коли є люди, в нашому випадку це більш дорослі, так, які служать дітям. Я сам був дитиною і знаю, наскільки важливо відчувати, бачити, переживати вплив дорослих людей. Ну, звісно, перш за все батьків, якщо ми говоримо про служіння церкві, це якісь вчителі, організатори, можливо, це поклоніння, музиканти, проповідники, тощо для дітей це просто дійсно благодать. І Бог дарує її у вигляді людей. Дякую, що ви це робите. Хочеться побажати вам благоустрою в цей непростий час, тому що для дітей це дуже важливо відчувати ось цю підтримку, відчувати певну безпеку в колі дорослих людей. Це такий непростий, темний час виклику для нашої нації. До речі, якщо казати щодо виклику, знаєте, ось ми останній час часто підіймаємо цю тему. Я впевнений, що не один із наших слухачів, мабуть, всі і думають про це. Мир. Мир, я маю на увазі душевний мир, так, не просто обставини, коли все комфортно. Мабуть, в житті такого не буде стабільно постійно. А ось душевний мир всередині, особливо під час викликів, випробувань, неочікуваних обставин, якоїсь неясності в житті, війни в нашому випадку. Як ви відповідаєте собі на це питання, Олександр? Як ви особисто зберігаєте душевний мир, можливо, відновлюєте його в своєму житті? Що допомагає вам? Що є джерелом особисто для вас?
Дуже просто, дуже коротко. Це віра і взаємовідносини з Христом. Тому що чим сильніша наша віра і чим глибші, щиріші наші відносини з Ісусом, з особистістю, з Богом, тим легше нам розуміти і вірити в те, що Господь проведе. Інколи дивишся отак очима людини, а не очима віри. І розумієш, що може статись і це, і це, і це. А коли розумієш, що Господь проведе, що Він зі мною, тоді ось цей мир наповнює серце. Не можу сказати, що завжди у мене все ідеально в цьому плані, але це те, що я розумію, є точкою опори. Це саме Ісус.
До речі, знаєте, ви сказали про Ісуса як нашого Спасителя і джерело нашої сили, але і Він також у свій час був у тілі і, очевидно, дав нам приклад побожного життя. Він постійно довіряв теж батькові і постійно транслював навіть і казав про це, що я нічого не можу говорити і робити, якщо не почую, не побачу свого батька. Ну і, звісно, його взаємовідносини з Богом Батьком – це, мабуть, просто еталон і приклад для кожного із нас. Але що мені цікаво, знаєте, трошки копнути вглиб, тому що коли ми говоримо про віру і взаємовідносини, які є основою взагалі життя людини і Бога, тому що без віри неможливо жити з Богом, якщо ти не віриш в нього і не довіряєш йому. Саме через це формуються взаємовідносини. Але зазвичай вони потребують певних практичних таких відображень. Наприклад, Ісус усамітнювався для молитви, так, або вивчав закон Божий у певний період свого життя. Можливо, ви виділите якісь такі моменти із вашого життя, що допомагає вам на практичному рівні ось цю віру і ці взаємовідносини з Ісусом формувати, зміцнювати, поглиблювати тощо?
За великим рахунком, ви вже відповіли на питання, тому що це, коли я говорю про відносини з Богом, я говорю в першу чергу про постійну молитву. Тобто постійна молитва, коли ти розмовляєш з Богом про різні речі, або от щось стається просто протягом дня твого. Ти якось з ним це комунікуєш, або ти з ним ділишся тим, що ти переживаєш, чого б ти хотів. Що, ну, оце, мабуть, є постійно молитись. От тому молитва, Слово Боже, через яке ми і повчаємось, і через яке Дух Божий робить свою роботу. І мені так цікаво це переживати, коли читаєш Слово Боже і отримуєш откровення, про яке ти не читав от в цих рядках, яких ти тільки що читав. Угу. Тобто воно стосується зовсім іншої теми, але це тому, що Слово Боже, яке написано Духом Святим, воно в цей час якось діє в тобі. І ти отримаєш це откровення, і силу, і пізнання.
Я бачив межу усілякої досконалості, писав автор із одного із псалмів, але Слово Твоє безмежно обширне. Дійсно, чим глибше ми заглиблюємося, біблійне вчення, намагаючись, прагнучи зрозуміти серце Бога, Його волю, історію, якою Він нас веде, якою є людина, якою вона має бути тощо, тим більше, от я по собі суджу, навіть навчаючись в біблійному коледжі, коли в мене була можливість більше проводити часу за читанням і саме дослідженням Біблії, я собі казав так, я підійшов до краю безмежного океану у вигляді біблійного вчення. Чим більше ти занурюєшся в окремі книги, наприклад, про якості Бога, коли вивчаєш Біблію саме на цей предмет, тим більше ти розумієш, наскільки мало ти до цього знав, а тобі здавалося, що це багато. Отже, хочеться, використовуючи цей момент, закликати наших слухачів дійсно використовувати цей обмежений час, який Бог нам дав на цій землі, для того, щоб, мабуть, дійсно робити найважливіше для нашої душі, а саме спілкуватися з Богом в молитві і робити це максимально постійно, робити це звичкою свого життя і, звісно, досліджувати Біблію, тому що через неї наша молитва стає більш свідомою і глибокою.
Я хотів би додати ще дві практичні речі, які мені допомагають жити християнським життям, жити з Богом. Перше, це поклоніння, прославлення самому. Тобто, ну, я граю на гітарі, і я можу або грати на гітарі, співати пісні. Це може бути певною такою молитвою. Або включати прославлення і поклонятись під прославлення там в Ютубі, наприклад. І ще одна штука, яка класно так збудовує, це спілкування з братами і сестрами на духовні теми. Коли ми зустрічаємось з друзями і є якісь питання чи життєві ситуації, і де ми можемо обмінятися своїм духовним досвідом, своїм поглядом на щось, це теж надає сил. Не знаю, як це працює, але це працює.
Дуже дякую. Дійсно, дуже вагомі практичні поради для нашого життя. До речі, якщо казати про нас, як про радіо Еммануїл, це просто, мені здається, такий дивовижний, глибокий, цінний простір, тому що тут багато дуже музичних композицій, проповідей, інтерв'ю схожого плану, як зараз між нами занурюючись, які ти навіть будучи на самоті, можеш все одно поспілкуватися з новою, поки що незнайомою, але також людиною Божою, яка ділиться з тобою власним досвідом. Ну що ж, мені дуже було б цікаво почути ще один такий елемент з вашого життя, Олександр, який пов'язаний з поєднанням професійної діяльності і служіння в церкві. Чи я коли читав про вас на початку, прочитав, що ви є підприємець, і, мабуть, це мається на увазі якась достатньо, ну, унікальна відповідальність, так, якийсь час, який ви витрачаєте на цю діяльність, але при цьому ви також служите в церкві, і ви поділилися вже саме чим. Тому питання наступне, як ви балансуєте між основною роботою і служінням саме в церкві? Яке рішення ви прийняли для себе в цьому плані?
Так, це не проста річ, балансувати, поєднувати. Ну і насправді такого явища, як збалансувати, це, мабуть, і немає, тому що щось буде страждати. Від чого ти забереш час? Коли ми починали бізнес, або я починав, спочатку я був один, я фултайм, повний робочий день працював, збудовував процес, структуру, методики. Тоді це треба було робити, але з часом я стояв перед вибором, чи я продовжую рухатись чисто як підприємець, і це прекрасно, якщо є хороші підприємці, які фултайм підприємці, і можуть цими грошима допомагати крутим християнським проектам, які не можуть самі заробити. Ну, таке меценатство, спонсорство, це дуже круто. Якщо людина внутрішньо розуміє, що вона покликана до цього, тут реально просте питання, до чого кличе Бог. І тому оці відносини, про які ми говорили до цього, і здатність почути тихий голос Божий, який тебе спрямовує в якомусь напрямку, є життєво важливо. Але з часом в мене це питання теж виникало, до чого кличе мене Бог. Я коли і в Україну повертався, до речі, не розказав, що я 7 років жив в Німеччині, там працював, навчався, і потім Господь, вірю, що Господь мене повів обратно в 21-му році в Україну. І коли я повертався в Україну, в мене теж виникало питання, що робити, йти в семінарію, займатися бізнесом, там ще якісь варіанти. І от в процесі Господь, в залежності від ситуації, скеровує в певному напрямку. Як почалась війна, мабуть, 70%, так поступово, 70% мого часу вони перейшли на служіння і 30% на бізнес. Він, звісно, від цього постраждав. Мабуть, приблизно так само, 70%, якщо так можна рахувати. Але, слава Богу, чесно, слава Богу, враховуючи, що менше часу витрачається на бізнес, все одно він дає доход, який дозволяє жити мені та тим, хто зі мною працює. Тому балансувати, від чогось доведеться відмовитись. Звісно, треба мати збалансоване життя так в цілому, що і сон, і відпочинок, і вміти казати ні, якщо це не влазить воно в графік. Бути гнучким теж і продуктивно. Менше спати або достатньо спати, не більше, ніж потрібно. Угу. Харчуватись здорово, щоб мати енергію, мати цілі і мрії. Це теж дає енергію для того, щоб встигати, отримувати результат і знову отримувати мотивацію після результату.
Я хотів би виділити з цього списку таку, вони всі є важливими, але ось цю здатність, ви сказали, казати ні певним речам. Так, мені здається, це дуже важливо взагалі усвідомити в певний момент життя, і в мене було таке, і я продовжую навчатися, я маю на увазі усвідомити ту свободу волі, яку Бог в нас вклав. І незважаючи на те, з чим ми стикаємося, наше життя належить саме нам. І ми обираємо, на чому ми погоджуємося і як ми плануємо йти вперед. Впевнені, що Господь поважає наш вибір, але, звісно, як люблячий батько, він підтримує нас і скерує.
В одній книжці, здається, «Духовне лідерство», процитовані класні слова. Те, що Господь дав нам достатньо часу для реалізації свого покликання. Тобто, якщо приходить новий проєкт, нове завдання, нова ініціатива, то ми маємо себе запитати, Господь мене туди кличе? Чи це хороша штука? Безумовно, хороша штука. Але не я маю це робити. Я маю займатися оцим, і у мене є всього-навсього 24 години на добу, щоб це все виконувати. Тому це трошки заспокоює, то що Господь не покладає на мене відповідальність зробити усе, що мені пропонують, або просять навіть. І ти розумієш, я маю виконати тільки своє покликання. Для цього Господь мені достатньо часу дав. І все.
Наскільки в цьому питанні важливі якраз особисті відносини з Богом, коли ти, будучи дійсно в контакті з Богом, не на показ, не вражаючи інших, а дійсно спілкуючись із Ним, як з творцем свого життя, як з власним спасителем, як з власним батьком, який проводить тебе через різні кути, через різні повороти власного життя, підказує тобі і робить цю впевненість більш ясною. Я хотів би, і ти маєш займатися саме цим. І тоді легше відмовлятися, чимось жертвувати або казати ні, тому що ти впевнений, що ти на своєму місці. Один із текстів, який протягом життя підтримує мене, це Псалом 37, 4 і 5 вірш, де написано «Нехай Господь буде розкіш твоя, знаходь в ньому насолоду, і він сповнить тобі твого серця бажання. Здай на Господу свою дорогу, клади на нього свою надію, і він доведе до кінця». Я пояснюю собі це так. Коли я знаходжу насолоду саме в Богові, то в моєму серці з'являються відповідні бажання, щоб догодити йому від нього. І він особисто приймає участь, щоб доводити ці бажання до кінця. Що ще може бути прекраснішим, коли сам Бог приймає участь в твоєму особистому житті, тому що ти покладаєшся на нього, а не на свої власні сили. Я помітив, що ми перейшли на особистість Бога і відносини з ним. Користуючись моментом, хотів би у вас спитати, Олександр, за роки свого християнського життя, і я маю на увазі зараз, ну ось той момент, коли відбулося навернення, як ви казали, і до цього періоду, як змінилося ваше сприйняття Бога? Якщо б вас спитали, які би якості би ви хотіли виділити в Богові за ось цей період життя, які стали для вас ну чіткими, так? Ось Бог такий зараз для мене, я в цьому переконаний. Що би ви виділили в особистому житті?
Я би сказав, що ті якості, які для мене от виросли, да, в мені про Бога. А я би сказав, це те, що він сповнений любов'ю, благісний такий, святий та суверенний. Ось такі три якості я би міг виділити.
Дуже цінні слова.
Все благий. Отак мені подобається.
Все благий, святий і суверенний. Начебто три простих слова, так? Ми в процесі нашого життя заглиблюємося в них більш глибоко, проходячи через різні обставини, так? Бог люблячи, ми просто кажемо про це, але коли ми в різних обставинах переживаємо це через людей, через обставини, чи особисто в спілкуванні з Богом, це слово якось по-іншому нами сприймається, в звичайні 5 літер, але для нас це щось особисте. На початку спілкування, інтерв'ю, я також згадував, що ви є виконавчим продюсером проєкту «Очима віри», і ви згадували про це, що знімаєте документальні фільми. Можливо, це якраз з цим проєктом пов'язано, хотілося б трошки зараз зануритися в цю тему, але перш ніж ми перейдемо до самого проєкту, його створення, мети тощо, хотілося б просто попросити вас розшифрувати це слово «продюсер». Що це взагалі означає? Поясніть для наших слухачів.
Скажімо так, виконавчий продюсер або продюсер – це та людина, яка організовує процеси, реалізує їх, контролює їх. Вона не займається повноцінно творчою діяльністю, а те, щоб у творчої команди все відбулося, що вони собі задумали.
Тобто технічної частини, можна сказати,
технічна так? частина, адміністративна, фінансове розпорядження, планування, графіки, зовнішні зв'язки, ну і ряд таких подібних речей.
Але без цього все, сам весь процес, він не може рухатися далі. Це дуже нагадує мені тіло, так, про яке також згадує Біблія, що ось церква як тіло. в тілі я не можу сказати, рука, ти мені не потрібна, я без тебе справлюсь, я і так бачу, куди йти, так? Але коли потрібно щось взяти або захистити очі, то мені потрібна рука, тому ми потребуємо один одного, і в тому числі в процесі якогось проєкту, проєкт очима віри, кожна людина на своєму місці має дуже велике значення, так? Її не можна замінити, в тому числі і виконавчого продюсера. Ну що ж, можливо, про сам проєкт трохи, ось як він з'явився.
Мені відомо, як він з'явився. Ця історія бере початок, я думаю, від зйомок фільму «Праведник» режисера Максима Тузова. Вже на тому етапі ми з ним трошки співпрацювали. Це було в такій невеличкій формі, але вже тоді наші шляхи в цій сфері кіноіндустрії, вони перехрестились, пересеклись. Так. І після того, як Максим отримав 21 міжнародну нагороду за цей фільм, премію за творчі досягнення від Віталія Кличка. І після початку війни виникла ідея зняти фільм про те, що робить церква в цей час, такий темний. Що є Євангеліє, що є благовістка, який вигляд вона має в цій темряві, в якій ми опинились. І в подальшому Максим до мене звернувся з пропозицією робити й далі подібні фільми. І я скажу відверто, спочатку я доволі швидко, я розумів, що я не супер прям хочу, але я чітко теж розумів, що Бог хоче. Що ми маємо працювати як команда з Максимом, тому що в нас ось така комбінація хороша наших талантів і дарів. І тому я погодився і почали ми знімати кіно. Документальне кіно.
До речі, мені тепер стало більше зрозуміла суть назви «Очима віри». Мається на увазі, як віра або віруючі, або церква сприймає ці обставини, в які ми зараз знаходимося, або війна очима церкви, якщо можна так сказати. Я, до речі, був на одному із презентацій фільму, називається «Євангеліє 24 лютого», так?
Після
24 лютого. Тобто, як сприймається ця ситуація церквою, і впевнений, що ті, хто зараз нас слухає, теж мають якийсь свій погляд на те, що відбувається, і не тільки погляд, а й прагнуть щось зробити, внести якусь свою частку молитовно або матеріально для того, щоб підтримати наших військових, наших капеланів, медиків, волонтерів, тих, хто вкладає своє життя в наш захист і в наше спасіння. І, до речі, це не єдиний фільм, і, наскільки мені відомо, це саме документальні фільми, які зняті на певних територіях нашої країни, зняті фактичні люди, і що вони конкретно роблять, як частина церкви для підтримки нашої нації. Ну, я думаю, наступне питання достатньо логічне. Якщо є створення якогось проєкту, воно створюється для чогось, так, для якоїсь мети. Можливо, ви розкриєте, Олександр, для нас цю загадку, так, мета проєкту «Очима віри».
Якщо коротко, то це євангелізація засобами кіно. Це є головна наша мета, тому що, як я казав, перше своє покликання, призначення я бачу в тому, щоб поширювати Царство Боже та збудовувати церкву. Тому що більш цінного нічого немає в цьому житті, в цьому світі. І сьогодні цей проєкт і цей засіб через кіно, він дозволяє нам також говорити про Христа, про благодать, про істину, такий засіб, та доносити це до, дай Бог, широкого кола людей. І між нами існує мостик зараз, додатковий, тому що ми всі в одних умовах. І питання виникає, звідки брати сили, звідки мати надію в такий час.
І фільм або кіно, в тому числі документальне кіно, впевнений, може в цьому допомогти. Я особисто дивився фільм «Праведник». До речі, у нас була зустріч в цій студії з Максимом Тузовим, і в той день ми якраз обговорювали цей фільм, його суть. Він, до речі, був знятий теж саме на теренах нашої столиці, з акторами нашими, також українськими. Частина, до речі, цього фільму знімалася безпосередньо в церкві, до якої я належу, я маю на увазі саме будівлю. І це дуже цікаво, коли передивляючись фільм, якщо беремо творчий фільм «Праведник», ми можемо для себе усвідомити або нагадати якісь важливі істини, що незалежно від того, що я прагну жити праведним і чистим життям, це не означає, що все буде комфортно і легко. Для мене це була суть фільму «Праведник». Те саме стосується і фільму «Євангелія після 24 24 лютого, я особисто його дивився, і це було для мене підтримкою і потіхою. Ми знаємо, що багато людей, церков, різних конфесій роблять свою справу, тим чи іншим чином на своєму місці допомагаючи нашому війську, приймаючи в ньому участь, або іншими напрямками вкладаючи свою частку в нашу спільну боротьбу. Але інколи це просто важливо побачити цей документальний фільм, хтось конкретно щось робить, побачити посмішки людей, побачити, як вони обіймають один одного, чекаючи зустрічі, побачити, можливо, сльози і кращі радості на очах людей, зняти саме в документальному фільмі. Зараз я згадав про два із них. Це «Праведник» і саме «Євангеліє після 24 лютого». Можливо, Олександре, привідкрити трохи нам, про що взагалі, можливо, інші фільми будуть, які знімаються в цьому проєкті?
Я поки не буду говорити про майбутні фільми, про ті, які зараз в продакшені. Це один фільм про церкву в Харкові, які залишились під час найгострішої ситуації на початку повномасштабного вторгнення, де пастор румун, який мав не то що змогу виїхати там на захід України, а виїхати взагалі за кордон на законних підставах. Він залишився в самий гострий момент. Вони служили народові, в їх церкву прилетів снаряд, їх нічого це не зупинило. І от ця історія про цього пастора, про цю церкву та те, як вони це переживали. Другий фільм про організацію «На щиті», про те, як люди добровільно евакуюють полеглих героїв. Це такий потужний фільм, непростий, але він має бути. Знаєте, от ми говорили про мету проєкту, мету кіно, тому що це зайняло певний час відповісти собі на питання, чи дійсно кіно – це от те, що треба робити, і це актуально. Я як підприємець, гроші вмію рахувати, інвестувати, і у мене був певний такий процес реального осмислення. Чи дійсно це на часі? І згодом прийшло таке розуміння, що кіно – це дійсно засіб зафіксувати історію. Те, що відбувається в нас сьогодні. Коли закінчиться війна, ми не зможемо відтворити це. Коли ми дивимося художні, військові, воєнні фільми, ми розуміємо, що це кіно, що це постанова, що це художня ігрова форма, так, вона, можливо, на реальних подіях, але це все відтворення. А от навіть коли я переглядаю вже котрий раз фільм «Євангелія» після 24.02, він мене повертає в той час. Хоч я не скажу, що я там такий дуже творчий або дуже сентиментальна людина, але я це переживаю. От кіно має цю властивість. І змога, можливість така зафіксувати те, що робить церква. Як Бог діє через церкву, тому що заслуга не в тому, що хтось молодець. Це все ж таки теж Божа дія, Божа благодать в наших серцях. І так, люди молодці, якщо вони відгукуються, якщо вони, як православні кажуть, стягають благодать, якщо вони сповнені цим. Можливість зафіксувати цих людей, ці події, ці переживання і ті відповіді, чесні відповіді, неправильні відповіді, да, які треба сказати, а чесні відповіді вірян, як вони переживають ті чи інші події, і зафіксувати це. Для того, щоб ми могли як церква в загальному плані зафіксувати це, показати нашим дітям. І знов трошки пережити, тому що, знаєте, ті, хто пережив умови війни, нехай вони не по-рівному, умови війни в нас, в українців, але ті віруючі, які пережили умови війни, страшні умови, вони вийдуть після війни сильними християнами, тому що вони навчилися от в таких умовах говорити собі і стояти на тому, що Господь проводить. Він проведе, навіть через пекло проведе, через вогонь проведе.
Отже, кіно – це засіб зафіксувати історію, особливо, якщо ми говоримо про документальний фільм, тому що це фактично зйомка реальних емоцій, обставин, труднощів, викликів, сліз, переживань, інколи навіть таких, знаєте, невдоволень праведних, якщо можна так сказати. Це, до речі, і про фільм теж «Євангелія після 24 лютого». Я, до речі, думаю, що Бог також є в якомусь сенсі і продюсером, і режисером, так, але в плані більш паперового, так, тому що коли ми читаємо Біблію, це фактично зафіксована історія, і коли ми її читаємо, саме ця історія і конкретні люди, і обставини, які вони проходили, надихають нас довіряти Богові. Наприклад, коли ми беремо історію Авраама, так, або Ноя, або Даниїла, фактично прем'єр-міністра, який зберігав святість, посеред язичницького народу. Ну і, звісно, учнів Ісуса і навіть нашого самого Ісуса Христа, нашого Спасителя, написано, що дивлячись на Нього, на Його приклад, ми зберігаємо віру і долаємо різні виклики в нашому житті. Тому фільм – це дійсно такий дуже важливий засіб, який може, залишившись на роки, на століття, навіть вперед, нагадати нам про важливі речі, відчуття, які ми пережили. Ну і, звісно, дякувати Богові, який провів нас і допоміг нам в цих обставинах. Люди, коли знімають фільми, вони прагнуть якихось певних результатів. Можливо, у вас є якісь доповнення щодо так, цього питання?
Я хотів ще додати, що для нас фільми стали також можливістю говорити західній аудиторії, показувати, що відбувається в нас, і тим самим в медійному просторі показувати це, щоб люди були свідомі, тому що не всім вдається мати більш-менш ясне уявлення, що у нас відбувається. І другий момент – також залучати допомогу гуманітарну для гуманітарних проєктів через ці фільми.
Вау, тобто висвітлення реалістичної картини, да, що часто, особливо в наш вік, навіть може являтися певною зброєю, тому що є люди, які зацікавлені в тому, щоб люди за межою нашої ситуації не мали відчуття або ясної картини, що насправді ми переживаємо. Ну що ж, я знову хочу зупинитися і побажати вам благоустрою в цьому плані, як виконавчому продюсеру, вашій всій команді, щодо висвітлення дійсної правдивої реальної історії, донесення інформації до тих, хто хотів би допомогти сьогодні Україні, окремим регіонам. Ну і також хотів би запитати, Олександр, щодо результатів. Ну, це таке питання, достатньо, знаєте, пікантне, можливо, але коли людина щось робить, вона очікує отримати якийсь результат. Ви сказали, що головна мета – це євангелізація, донесення істини Божої, також висвітлення реалістичної ситуації, залучення допомоги тощо. Але ось ви, як виконавчий продюсер, як би відповіли на це питання? Результати, які я хотів би бачити через служіння проєкту «Очима віри»?
По-перше, це змінена Україна. Це такі великі мрії, але краще робити, ніж не робити і тільки мріяти. Тому ми віримо, що ці фільми побачать багато людей. І це дасть людям змогу наблизитись до Бога. Це перший момент. В практичному плані, які я цілі, бо який результат, я хотів би, щоб згодом ми знімали не тільки документальне, а й ігрове кіно, що, в принципі, вже в напрацюваннях є, теж по мотивам біблійних історій. І теж створювати, ну, по-перше, створити таку команду, такі процеси, які будуть дійсно працювати, да, інновативними та якісними для того, щоб українське християнське кіно, воно було відоме всьому світу. І це просто, от, якщо подивитись голівудське кіно або кількість переглядів таких популярних фільмів, яку кількість душ вплинули оці фільми. Я зараз не кажу, там, хороший чи поганий вплив, є й хороші фільми. Це може бути настільки потужним інструментом, що важко собі просто уявити.
Отак, дійсно, який начебто простий, з однієї сторони, інструмент, коли ти не заглиблюєшся в можливості фільму, а з іншої сторони, яка велика можливість. Мені, як ведучому, який працює на радіостанції, це зрозуміло з певної сторони. Ми говоримо тут більше про аудіо, так, візуалізацію. Фільм – це також і відео, певного роду відчуття. Тому хочеться побажати, щоб цей крок, який ви робите вперед, із такими дуже важливими бажаннями і цілями розповсюджувати перш за все божественну істину, висвітлювати те, що відбувається справді на Україні, так, і прагнути до зміни сердець, наскільки я усвідомлюю, свідомості наших українців, щоб ось ця віра, так, щирі відносини з Богом ставали для кожного українця більш знайомими, більш свідомими і більш глибокими, щоб ця мета досягалася поступово. Я впевнений, що Господь поруч із вами, тому що це прагнення Його серця і Його характеру. Ну, ми наближаємося вже до завершення нашого спілкування. Олександр, ми розмістимо, до речі, під нашим відео на YouTube-каналі ссылку на Instagram-канал, де ви зможете поцікавитися певною інформацією щодо цього проєкту, назвами фільмів. Скажіть, будь ласка, Олександр, щодо сайту, можливо, або для людей, які захочуть поцікавитися і переглянути фільми, на якому етапі зараз розробка цього питання?
Ми займаємося розробкою сайту «Фронт», тобто дизайн вже розроблений, структура сайту, питання за фахівцями, які це все прописують, можливо, пару тижнів, можливо, трошки більше, плюс-мінус півтора.
Ми віримо і сподіваємося, що всі, хто зацікавився зараз цим проєктом, зможуть подивитися ці фільми в майбутньому, ті, що ми згадали сьогодні, ну і також майбутнє, яке є в вашому серці, у вашій стратегії, якщо можна сказати. Дякую за дуже цікаве спілкування, за знайомство із вашим особистим життям, вашим сприйняттям Бога, ну і також залученням в такий важливий проєкт під назвою «Очима віри». Часто я пропоную нашим гостям на завершення спілкування слово від серця, знаєте, слово надії, слово підтримки, те, що у вас є, послання світу, якщо хочете, що би ви сказали для тих, хто чує нас зараз і почує в майбутньому.
Друзі, радий був бути в цій студії та сказати вам декілька слів. Щиро бажаю вам, щоб ваші відносини з Господом були міцні, глибокі, справжні та постійні для того, щоб ви мали життя. Тому що там оце життя, там, знаєте, як для генератора, для машини потрібне паливо, оце паливо для життя душі і для життя тіла. Ось цього вам бажаю і собі теж. А також бажаю вам мирного неба над головою, для того, щоб закінчилась ця несправедлива війна і ми мали свій спокій. А також усім нам бажаю навернутої України, щоб вона процвітала як християнська реформована держава.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!